bugun qisqa qo'shiqlarimiz boshqa qisqa qo'shiqlarimizdan tubdan farq qiladi va birinchi bo'lib aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imiz telefonga mukkasidan ketgan yigitning qo'shig'i.
Nozim studio .com
Loqtirdi qayta qaytalab mayda mayda bo'ldi iPhone'im chartta yig'ib oldim mataylab yangi botga ketdim sotkani bozorga ham ketdi dada mataylab iPhone'imni yana otkani
Rahmat Keyingi qo'shig'imiz esa yozuvchi yigitning qo'shig'i. Marhamat.
Tushunmadim abror, qanaqa yozuvchi? Nima degan?
Sal tep etsang ham yozib yuboraman deb turadiganlar bo'ladi.
Bo'ldi.
Aynan shunaqa yigitning qo'shig'i, marhamat.
Meni urgan bolalar, barchangizni topaman. Shu bugun tonggacha ustingizdan yozaman. G'ish bilan urgan bola qochaversin mayli. Ishini cho'zib-cho'zib keyingi yil yopaman husni xatim chiroyli 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 to'lovlaring eng kami besh oylik besh oylik boshni bitta o'rayman o'rayman qishda qulupday so'rayman so'rayman
o'zingizni bosing bo'ldi yetadi
ular uzoq yozadiyu
bo'ldi bo'ldi siz bo'ldi qarang hop demak keyingi qo'shig'imiz qizni yigitga qilgan syurprizi haqida
Shuncha kutding, uch oy kutsang dada bo'lasan. Dada bo'lasan. Agar to'yni tezlatmasang rasvo bo'lasan. Dada bo'lasan.
Keyingi qo'shig'imiz esa hozirgi paytda juda ham bir zamonaviylashib ketishga harakat qilayotgan ayrim bir yigitlarimizga bag'ishlanadi. Marhamat.
Torshun kiygan yigit bora sirg'asi bor quloqida yuzini ham yopib olgan ey birov ko'rsa uradida birov ko'rsa uradida
kechasi diskoteka va diskoteka yuradigan qizlar bor aynan shunaqangi qizlarga bag'ishlangan qo'shiq marhamat
atir u pas sepib olib likillama sochlarni yoyib olib likillama mini yubka kiyib olib likillama dodi erga tegishni o'yla likillama likillama joyidan likillama
keyingi qo'shig'i esa haqiqiy futbol muxlisining qo'shig'i
Eron maydonida yutqizmaganlar guruhda birinchi bo'lib yurganlar Braziliya tomonga hech bo'lmasa muzqaymoq yegani bora olmaganlar chiroq o'chganda ham yuta olmaganlar
Olim aka bilasizmi? Oxirgi payt turistlar aytishyaptiki, Olim akada yangilik yo'q deyishyapti. Keling bir yangilik qilaylik aka.
Muxlislarda ham yangilik yo'q, o'sha muxlislar.
Keling bir yangilik qilaylik aka.
Qilamiz, nima qilamiz? Xo'sh.
Bilmadim. Bitta qo'shiqchini bir ovozini o'xshatib qiling, hech bo'lmasa.
Qiynamanglar, abror, qiynamanglar.
Nimaga?
Bo'pti, qiynalmay aytadigan kim bor? Masalan, san'atkorlar qiynalmay aytadiganlardan.
Endi xayolimga faqat Anvar san'at kelyapti.
O, Anvar akam, o haqiqatdan. Lekin yetkazib beradilar. Bo'pti.
Qaysi shularni soch, qani bir ovozlarni o'xshatib ko'ring.
Atirgullar stadasta, qo'limdan qolib ketdi. Sevgim meni zor ayla, mehrini berib ketdi.
Yaxshi. Bo'lmasam, hozir nima qilamiz? Men bitta qo'shiq aytaman, siz o'zingizni yo'nalishingiz, ya'ni Anvar san'at yo'nalishida aytasiz.
Xo'p, xo'p.
Birinchi qo'shig'imiz haligi Lexus yoki Ferrari qay birini operi? Ha?
Lexus yoki Ferrari qay birini operi? Shimishdan yoki lozim? Hech bo'lmasam sari.
Xo'p, keyingi qo'shig'imiz haligi bor-ku. Arqovuldan kelyatuvdim anqayib.
Stop, stop. Shuni Anvar aka aytmasin.
Nimaga? yaxshi qo'shiq u.
Bo'pti, harakat.
U ham mayli-ku. Siz ikkita ashularni birlashtirishingiz kerak. Haligi Nilu bor, o Nilu, ikkinchi kuplet. Ha? Tantan.
Anvar akani ham qiynab qo'ydilaring lekin, bor.
O'zing amalda bor endi. Arqovul, tantan.
Arqovuldan kelyatuvdim man qayi. Yo'limdan bir ko'z ochibdi tompaya. Ko'zay uchun ko'ray desam men qaya. Kulcham sol qo'l bor yo daryo alpaya. Tantanam, tantanam, tantanam san mana tantanam. Oni loike chukuble.
Rahmat.
Oxirgi bo'ldi, haligi.
Bo'ldi qarsak.
Anvar aka. Oxirgisi haligi. Chichikochikochikko.
Abro bo'ldi de endi. Ayollar tinch qo'ying.
nozimstudio.com.
Ey chico. Chica sekin sekin qadam bosada. Ey chico. Emaklanib yoqa-yoqa chopada. Ey chico.